Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 17 ноябрь күнгү шейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүздү мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдарды реформалоо, кадрларды оптималдаштыруу маселелерин талкуулап жатат. Биз бул тууралуу түз ободо айтып беребиз. Кыргыз-Кытай тышкы иштер министрлери Бишкектин карызын сүйлөштү.
Кыргызстандын сырткы саясат мекемесинин жетекчиси кызматташын макроэкономикалык жана коронавирустук жагдайга Кыргызстандын Кытайга болгон карызына жеңилдик көмөк кылуусун өтүндү.
Бишкекте сүрөтчүлөр Муса Абдиевдин жана Элдияр Мадакимдин кол издери түшүрүлгөн плиталарды орнотуу аземи өттү.
Муса Абдиев даңазалуу коюучу, сүрөтчү. Кыргыз кереметинин бардык фильмдерди көтөрүүгө жардам кошкон.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элинора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирустан улам акыркы суткада дагы 4 киши каза болду. Бул тууралуу республикалык коронавируска каршы штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бейтаптардын экөө Бишкек шаарынан, бирөө Талас облусу, дагы бирөө Чүй облусунун тургуну болчу. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1207 адамга жетти. Ал эми соңку бир күн ичинде вирус дагы 486 адамдан табылган. Алардын эң көбү Бишкек шаары жана Чүй облусунун тургундары. Оору жуккандардын жалпы саны 67469 кишиге жетти. Кыргызстанда март айынын этегинде аталган эпидемия башталган, эпидемия июль айында курчуп көп киши каза болгон эле. Сентябрдын баш айында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну болсо октябрдан тарта күчөгөндүгү кабарланууда. Буга байланыштуу өлкөнүн саламат сактоо министрлиги жарандарды санитардык нормаларды кынтыксыз аткарууга чакырууда. Ал эми Кыргызстанда быйыл пневмониядан каза болгондор былтыркыга салыштырмалуу 2.5 эсеге көйгөндүгү дагы белгилүү болду. Ал ортодо өлкөдөгү дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жамааты бул комиссиянын жетекчилигине дайындалган Аким Токталиев менен иштешүүдөн баш тартып жаткандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу комиссиянын басма сөз катчысы Назгүл Кадырназарова Азатка билдирген. Анын айтымында жамаат өз талаптары жазылган кайрылууну өлкө жетекчилигине жөнөтүп, жаңы директор Аким Токталиев менен иштешүүгө каршы себептерин билдиришкен. Ал эми Токталиев болсо учурда мекеменин иши үзгүлтүккө учурабаганын, кызматкерлер жумушун кадимки тартипте улантып жаткандыгын Азаттыкка төмөнкүчө айтып берди.
15-жылдан 17-жылга чейин дин комиссияны мыйзамсыз иштеп жатат деп сот органдарына берип кайрылып ошолорго соттошүшүргөн. Элдерди акташыбыз керек, мыйзамсыз соттоп кеткенде конституциянын негизинде.
Укук коргоочу Акын Токталиев комиссияга жетекчи болуп президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 13 ноябрда дайындалган. Ал Кыргызстан элин абийири жана ар намысын коргоо комитети коомдук бирикмесинин жетекчиси жана буга чейин диний экстремизм жана терроризм үчүн айыпталып жаткандардын укугун коргогон адвокат катары белгилүү. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жамааты дал ушул диний агымдын мүчөсү саналган Токталиев бул мамлекеттик кызматта иштей албайт деген позициясын билдирүүдө. Ал эми эл аралык жаңылыктардан, Армениянын президенти Армен Саркисян өлкөдө мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Ал 16 ноябрдын кечинде жазган телекайрылуусунда шайлоо 6 жумалык жаңжалдан кийин Тоолу Карабакка байланыштуу түзүлгөн абалдан куткарат деп билдирген. Ал премьер-министр Никол Пашинянын өкмөтүнүн мөөнөтүнө мурда өтө турган шайлоонун жол картасын түзүп чыгууга да үндөдү. Чектелүү укуктарга ээ болгон президент Саркисян соңку күндөрү бир нече саясий партия лардын лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Арменияда премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган акциялар деле болсо уланууда. 16 ноябрда миңдеген киши башкала Еревандын көчөлөрүнө чыгып Никол саткын деп кыйкырып турушту. Алар Пашинянын Тоолу Карабактагы 6 аптага созулган аскердик кагылышын токтотуу боюнча келишимге кол койгонуна нааразылык билдирип келишет. Франциянын президентинин ислам тууралуу сөзүнө каршы нааразылык иретинде Пакистандын борбору Исламабад шаарынын кан жолун тороп алган диний топтун өкүлдөрү 17 ноябрда кайра жолду ачышты. Пакистандын бийлиги нааразылыкка чыккандарга Франциянын элчисин өлкөдөн чыгаруу маселесин талкууга алабыз деп убада берген деген ушундай кадам чечим кабыл алынган. Пакистанда ашынган оңчул диний саясий уюм саналган Техрики Лабайк Пакистан партиясынын өкүлдөрү 15 ноябрда полиция менен кагылышууга барып, андан соң Борбор шаар Исламабадка кетчү маанилүү автожолду тороп алышкан болчу. Алар Франциянын президенти Эммануэль Макрондун октябрдын соңунда сөз эркиндигин, анын ичинде Мухаммед пайгамбар тууралуу карикатураны жарыялоо эркиндигин коргогон сөзүнө нааразылык билдирип, Франциянын Пакистандагы элчисин өлкөдөн чыгарып жиберүүнү жана француз товарларына бойкот жарыялоону талап кылып жатышкан болчу. Ал эми АКШнын сенатындагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл Ооганстан менен Ирактан америкалык аскерлерди чыгаруунун кесепети тууралуу эскертти. Президент Дональд Трамп тиешелүү чечимди жакын арада жарыялайт деген кабарларды 16 ноябрда бир катар маалымат каражаттары жазып чыккан болчу. Республикачылардын сенаттагы лидери МакКоннеллдин айтымында Ооганстандагы жана Ирандагы аскерлерди азайтуу экстремисттик күчтөргө идеологиялык жеңиш алып келип, өнөктөштөрдүн ишенимине доо кетириши мүмкүн. Биз АКШнын улуттук коопсуздугу жана америкалык кызыкчылыкты коргоо үчүн чектелсе дагы, бирок маанилүү ролду ойнойбуз. Террорчулар дүйнөдөгү эң башкы ак ниет топ өзүнүн тобун колуна алып үйүнө кайтышын каалашат, деп билдирди МакКоннелл сенатта сүйлөп жатып. Буга чейин Пентагон Ирак менен Ооганстандагы аскерлердин бир бөлүгүн чыгарарын жазып чыккан. Анда жаңы шайланган президент Джо Байден ант бергенге чейин Ак Үй Ооганстандагы 2000 ал эми Ирактан 500 аскерди чыгарары жөнүндө сөз болгон. Эгерде мындай план ишке ашса, бул өлкөлөрдө 2,5 миңден гана америкалык аскер калат. АКШнын коргоо министрлиги мындай билдирүүлөрдү азыркы учурга чейин расмий түрдө ырастай элек.
Жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу билип алыңыз. 18 ноябрда түнкүсүнчү Жалал Абад, Ысык Көлдүн тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге, күндүз кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -8, -13, күндүз 7 градус суук болот. Таласта түнкүсүн -9, -14, күндүз 7 градус, күндүн табы түшөт. Баткенде түнкүсүн -1, -6, күндүз +4 градус болот. Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 1, 6 градус суук болот, күндүз 5 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -5 градус болот, күндүз 6 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -5, -10, күндүз +3 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -19, -24, күндүз 12 градуска чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз бир аз кар жашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -9, -11, күндүз 4 градуска чейин күн суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Өкмөттө ушул тапта мамлекеттик органдарды реформалоо, кадрдык оптималдаштыруу тууралуу талкуу болуп жатат. Жыйындын жүрүшү жана анда козголгон маселелер тууралуу азыр бизге кабарчыбыз Айбек Бийбосунов түз эфирде айтып бермекчи. Айбек, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахмат. Саламатсызбы азаттыктын угарманы. Азыркы учурда мамлекеттик органдарды оптималдаштыруу жана реформалоо боюнча комиссиянын алгачкы жыйыны башталды. Бул комиссияны өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев жетектеп жатат. Анын айтымында Кыргызстанда 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкери бар. Бул дегенде Кыргызстандын ар бир 447 адам мамлекеттик кызматкер дегенди түшүндүрөт. Алардын айлык акысын эле 48 миллиард сом курай турганын билдирди. Бакыт Аманбаев буга карабастан мамлекеттик мекемелердин иши ийгиликтүү болбой жатканын айтып, аткаруу бийлигин толугу менен реформалоого бел байлаганын айтып жатат. Негизи эле Аманбаев айтып жаткан реформа кантип ишке ашат? Бизге ал жыйында айтылган маалыматтар боюнча азыркы маалда ар бир министрлик же мамлекеттик мекеме өз түзүмүнө анализ жүргүзүп, 10 күндүн ичинде оптималдаштыруу жана штатын кыскартуу боюнча мекемелер аралык комиссияга сунуш киргизиши керек. Андан кийин ар бир тармак боюнча жумушчу топ түзүлө турганы айтылды. Алардын курамын жарандык активист жана эксперттер түзө турганы белгилүү болду. Алар өз алдынча анализ жүргүзүп, андан кийин тиешелүү чечим кабыл алат. Бул иштердин баардыгы алдыдагы 2 айдын ичинде ишке аша турганы белгилүү болду. Жыйынтыгында мекемелер аралык комиссия мамлекеттик органдардын түзүмүн бекитип бергенден кийин мамлекеттик кызматкерлер кайрадан аттестациядан өтө турганы айтылды. Мындан тышкары, мындан кийин мамлекеттик кызматка конкурстук негизде гана жумушка алынат деп билдирди өкмөттүн аппаратын жетектеп жаткан Бакыт Аманбаев. Аманбаев бул демилге ишке ашкандан кийин азыркыдай кадрдык дайындоолорго нааразычылык жок болот, элдин мамлекеттик кызматкерлерге болгон ишеними жогорулайт деп ишенип жатат. Мындан тышкары, эгерде мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартуу ийгиликтүү боло турган болсо, анда калган кызматкерлердин айлык маянасында көтөрүү пландала турганы айтылды. Мындан тышкары, мекемелер аралык комиссия мындан кийин реформа боюнча ар бир кадамын түз эфирде чагылдырып, соңку кабарлардын баардыгын коомчулукка жеткирип турабыз деп билдирди.
Негизи ушул оптималдаштырууда кандайдыр бир каражатты үнөмдөө болот бекен, ошол боюнча маалымат берилдиби? Мисалы, азыр канча каражат коройт экен, оптималдаштыргандан кийин канчага үнөмдөө мүмкүн?
Азыркы учурда негизи эле бул оптималдаштырууну ушул бюджеттеги таңкыстык жогорулап, экономикабыз төмөндөп жаткандыгына байланыштуу жүргүзүп атабыз деп билдирди Бакыт Аманбаев. Бирок оптималдаштыруунун жыйынтыгында бюджеттен канча сом каражат үнөмдөй ала турганыбызды айткан жок. Бир белгилүү болгону эле ушул 2 айдын ичинде биз кыскартабыз, андан кийин жаңы өкмөттүн түзүмү менен, жаңы курамы менен, жаңы кызматкерлер менен реформаларды жасап, мындан кийинки ишибиз ийгиликтүү болот деп билдирди да.
Ошол мекемелер аралык комиссия түзүлөт деп атпайсыңарбы? Анан буга жарандык коомдун өкүлдөрү катышат бекен? Негизи ошол коомдун үнү угулат бекен, пикири эске алынып?
Бакыт Аманбаевдин айтымына караганда, жарандык коомду жана ошондой эле ар бир жанагы мекемелердин ведомстволор боюнча эксперттер, жарандык коомдун өкүлдөрү катышат деп билдирди. Мисал ала турган болсок, министрликтер өзлөрүнүн түзүмү боюнча сунушту мекемелер аралык комиссияга берет. Ал эми комиссиянын алдында ар бир тармак боюнча жумушчу топ түзүлөт. Ошол жумушчу топторго жана биз айтып аткан жарандык коомдун өкүлдөрү, адистери кирет дагы. Анан алар дагы чечим кабыл алууга, мисалы, кызматкерлердин санын канчалык кыскартуу керек деген сунуштарын берип, кандайдыр бир деңгээлде таасир эте ала тургандыгын айтты.
Рахмат, биз менен байланышта кесиптешим Айбек Бибосунов болду. Ал өкмөттөгү мамлекеттик органдарды реформалоо демилгелери иш чаралары тууралуу айтып берди. Улантабыз. Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрлери Бишкектин карызы жөнүндө телефондон сүйлөштү. Бирок баарлашууда кандай чечимдер кабыл алынганы тууралуу так маалымат берилген жок. Кыргызстандын соңку эсептеги тышкы карызынын Кытайдын Эксимбанкына пайыздарын кошкондо $2 миллиард бересе. Келишим боюнча Кыргызстан карызды 2021 жылдан тартып төлөй башташы керек. Теманы Милан Кадыров улантат.
16 ноябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытай эл республикасынын тышкы иштер министри Ванг И менен сүйлөшүүсү Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийинки жогорку деңгээлдеги биринчи расмий байланыш болду. Сырткы саясат мекемеси кабарлагандай, баарлашууда министрлер Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, мурдараак жетишилген келишимдерди аткарууну кеп кылышты. Кыргызстандын сырткы саясат мекемесинин жетекчиси кызматташын макроэкономикалык жана коронавирустук жагдайга Кыргызстандын Кытайга болгон карызына жеңилдик көмөк кылуусун өтүндү. Буга чейин мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдын жетекчилигине карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү быйыл сентябрь айында сунуш кылган. Экономика илимдеринин доктору Төлөбек Камчыбеков тышкы карызды төлөөдөгү тобокелчиликтерге токтолду.
Болгон бюджетибиздин азыр ушул күндөрү каралып атпайбы? 2021 бюджети белди бекен болуп, эң негизги бул билим, анан ден соолук тармагындагы көп нерсени азайтууга туура келет да анан кудай буюрса мына реформа жүрүп кетсе мына чиновниктерди ошол жака кыскарып үнөмдөлгөн каражаттарды карызга жумшайбыз да.
Кытайдан алынган карыздын көбү негизинен Кыргызстанда жолдорду салууга жана энергетика тармагына жумшалган. Кытай карызынын коркунучу тууралуу эл аралык басмалар мындан 2-3 жыл мурун эле эскертип, Кыргызстан Кытайдын карыз кылтагына илингенин жазышкан. Алар Кыргызстан Кытайга карыз өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкы 5 мамлекеттин ичинде киргенин жарыялаган эле. Ошондой эле Бээжин карыз төлөөдө оңой менен жеңилдик бербей тургандыгын эскертишкен. Ошол эле кезде кыргыз өкмөтү тышкы карызынын быйыл төлөй турган бөлүгүн, төлөө мөөнөтүн узартууну суранып, Париж клубуна жана донорлор менен түздөн-түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын кабарлаган. 14 ноябрда президенттин милдетин аткаруучулук кызматын өткөрүп, премьер-министрликти убактылуу токтоткон Садыр Жапаров кызматта турган учурунда Кытайдын карызынан кутулуунун жолу бар экендигин белгилеген эле.
Жетимтоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеги биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баягы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени муну бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен. Бир дагы бир чет мамлекеттин катышуусу болбойт, биздин өзүбүздүн гана катышуубуз болот эгерде ошон менен кутула турган болсок.
Тышкы карызды, анын ичинен Кытай өлкөсүнө болгон бересени чукул арада кутулуу демилгеси, коомчулукта кызуу талкууга алынган темалардын бири. 5-6 октябрдагы тополоңдон кийин өлкөдө бийлик алмашкандан бери социалдык тармактарда тышкы карыздан кутулуу үчүн элден акча чогултуу демилгеси көтөрүлгөн. Анын аркасы менен Каржы министрлиги элден акча чогултуу үчүн эсеп ачып, элди патриоттулукка үндөп жибергени да белгилүү. 14 ноябрда президенттин милдетин аткаруучулук кызматын өткөрүп, премьер-министрликти убактылуу токтоткон Садыр Жапаров Каржы министрлиги президенттин фонду деп банктан эсеп ачканын, аны эл сурангандыгын белгилеген. Ал мигранттар менен жеке ишкерлерден үмүт артып жаткандыгын жашырган эмес. Ошол эле кезде Жапаров эсепке акча которуу үчүн бийлик эч кимди кыйнабастыгын, эсеп ыктыярчы, кол ачык жарандар үчүн ачылгандыгын айткан эле. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 4 бейтап ажал тапты. Оору жуккандардын жалпы саны 67,5 миң кишиге жетти. Кыргызстандагыларда быйыл пневмониядан каза болгондор былтыркыга караганда 2,5 эсеге көп экени белгилүү болду. Улуттук банк кезектеги валюталык интервенция жүргүзүп, сатыкка 23,4 миллион доллар чыгарды. АКШнын сенатындагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл Ооганстан менен Ирактан аскерлерди чыгаруунун кесепети оор болорун эскертти. Кыргызстанда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын эмгек жамааты жаңы жетекчи менен иштешүүдөн баш тартып нааразылыкка чыкты. Армениянын президенти Армян Саркисян өлкөдө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Франциянын президентинин ислам тууралуу сөзүнө каршы нааразылык иретинде Исламабад шаарынын кан жолун тороп алган диний топтун өкүлдөрү 17 ноябрда жолду кайра ачышты. Турбуз улантабыз. The New York Times басылмасы Дональд Трамп өзүнүн жогорку дараа жыялоо жардамчылары менен Ирандын өзөктүк жайларына сокку уруу жолдорун талкуулаганын жазды. Өткөн аптада президент Трамп Пентагондогу айрым жетекчилерди алмаштырган жана анда Иранга каршы тымызын же болбосо ачык аскердик операция баштап жибериши ыктымал деген кооптун айтылган. Трамптын кызматтык мөөнөтү аяктарына 2 айдай гана убакыт калды. Ал Джо Байдендин жеңишин таануудан дагы эле баш тартып келет. The New York Times басылмасы ишенимдүү булактарына таянып, Иран маселеси 12 ноябрда Ак Үйдүн сүйрүү залында жабык талкууланганын жазды. Ага вице-президент Майк Пенс, мамлекеттик катчы Майк Помпео, генерал Марк Милли жана коргоо министринин милдетин аткаруучу Кристофер Миллер катышкан. Трамп анда жардамчыларынан Ирандын өзөктүк жайларына жакын капталарда сокку уруу жолдорун сураган. Басылманын ырасташынча, Трамптын жардамчылары аны мындай оюнан кайтууга көндүрүшкөн жана муну жаңжал курчуп кетиши мүмкүн түшүндүү менен негиздешкен. АКШнын расмий өкүлдөрү бул маалыматты 17 ноябрда Reuters агенттигине бышыктады. Ага ылайык, Трамп сокку уруу мүмкүнчүлүктөрүн сураган, окуянын ары кандай өнүгөрүн уккандан кийин оюн аны кайткан. Маалыматтарга караганда, Трамп Иран маселесине Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги, тактап айтканда МАГАТЭ, расмий Тегеран байытылган урандын запасын көбөйтүп жатканы тууралуу баяндама жасагандан кийин кайрылган. Ак Үй азырынча буга байланыштуу расмий комментарий бере элек. The New York Times басылмасы Ирандын Натанз заводун бутага алуу жагы каралганын жазды. Мунун алдында МАГАТЭ бул жайда эл аралык өзөктүк келишимдеги нормадан 12 эсе көп көбөйтүлгөн урандын запасы бар экенин билдирген.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.
Буга чейин Дональд Трамп Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербей турганын эскерткен. Өткөн айдын аягында МАГАТЭ Иран уран байытуу үчүн центрифугаларды кураштыруу боюнча жер алдында завод куруп жатканын билдирген. Анда болжой Натанздагы өзөктүк объектинин жанында салынып жатканы белгилүү болгон. МАГАТЭ курулуш жүрүп жаткан боюнча жандоочутун тартылган сүрөттөрдү дагы жарыялаган. Вашингтон менен Тегерандын чатагы Кошмо Штаттар 2018-жылы Иран менен 6 дүйнөлүк державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгып кеткенден бери курчуп жатат. Трамп Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизген, буга жооп катары Иран келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан. Эки өлкөнүн жаңжалынын өөрчүшүнө ушул жылдын башында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманинин өлтүрүлүшү дагы себеп болгон. Ал январь айында Багдаддын четиндеги аэропорттун жанында америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. Вашингтон Сулейманини АКШнын жакынкы чыгыштагы объектилерине жана аскерлерине кол салуу уюштуруунун артында турган киши деп эсептеп келет. Тегеран буга байланыштуу АКШны кескин айыптаган жана өч аларын эскерткен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Уктуруубуз улантабыз. 17 ноябрдагы статистикага ылайык, глобалдык алкакта коронавирус 55 миллиондон ашуун адамдан аныкталды. Бул элде 1,331,000 бейтаптын өмүрүн жалмады. Европа болсо коронавирустун экинчи толкун менен күрөшүүнү улантып жатат. Бир катар өлкөлөрдө буга чейин көрүлгөн чаралар илдетти ооздуктоого жетишсиз болуп, өкмөттөр кайрадан катаал чектөөлөрдү киргизүүдө. Сөз Айнура Жекши кызында.
Австрия тургундары 17 ноябрдан тартып 3 жума көчөгө ээн эркин чыга алышпайт. Бийлик мындай чараны вирустун жайылышын токтотуу, саламат сактоо системасына күч келтирбөө жана Крисмас майрамы алдында дүкөндөргө кайрадан ишин жандантууга шарт түзүү үчүн көрүп жатат.
Дүкөндөр менен бутиктер кыйналат. Эртең эле жым-жырт болуп, ээн болуп калат. Биз консерва балык сатабыз. Дагы жакшы керектүү азык деген тизмеге камтылган. Башкаларга кыйын эле болот.
Деп айтты Таня аттуу дүкөнчү. Жаңы эрежелерге ылайык азык-түлүк саткан жана башка эң керектүү деген товар менен соода кылган түйүндөр, дарыканалар ачык болот. Мурда түнкүсүн гана коменданттык саат киргизилген болсо, азыр күндүз да үйдөн чыкпоо талап кылынат. Албетте, тамак аш алуу же башка эң зарыл иштерге тыюу салынбайт. Швеция өкмөтү 24 ноябрдан баштап 8 көп кишинин чогулуусуна тыюу салды. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү премьер-министр Стефан Лёвен жарыялады.
Бүтүндөй коом, бүтүндөй Швеция үчүн жаңы эреже киргизилип жатат. Спорт залдарга, китепканаларга барбагыла, конок чакырбагыла, отуруштарды уюштурбагыла, баардыгын токтоткула.
Жазында эпидемия туу чокусуна жетип турган кезде 50 киши деп чектелген. Жайында өлкө дээрлик нормалдуу турмушка кайтканда 300 киши кылып көбөйтүлгөн. Швецияны экинчи толкун континенталдык Европадан кечирээк каптады. Соңку бир айда инфекцияланганар кескин өсүп, реанимацияга түшкөндөр көбөйүп кетти. Сөз болгон чектөө 4 жумага киргизилгени менен андан ары узартылып, жаңы жыл майрамдарында да күчүндө калышы мүмкүн, деп эскертти өлкөнүн ички иштер министри. Швеция пандемияга каршы күрөштө башкалардан айырмаланган мамилеси менен көңүл бурдуруп келди. Башка мамлекеттерде болуп, мектептер жабылып же карантин милдеттүү бет кап деген чаралар көрүлгөн эмес. Бийлик COVID-19 коргонууну элдин өз эркине койгон. Бирок адистер мындай жол канчалык туура болду деп азыркыга чейин талашып тартышып келатышат. Эмне дегенде Швецияда пандемия башталгандан бери илдет 6,000 көп кишинин өмүрүн алып кетти. Жан башына алганда бул көрсөткүч кошуна Скандинав өлкөлөрүнө караганда көп. Ошол эле маалда европалык башка мамлекеттер, мисалы Испания менен салыштырмалуу, азыраак. Аларда Түштүк Корея Сеулдун ири бөлүгүндө элди кайрадан социалдык аралык нормаларын сактоого милдеттендирди. Бийлик азыр чаралар көрүлбөсө кризис капташы мүмкүн деп эскертүүдө. Эми 100 көп кишинин чогулуусуна тыюу салынмакчы. Диний, спорттук иш-чараларга катышкан адамдардын саны азайтылууга тийиш. Бир нече күн катары менен өлкөдө инфекциялангандардын саны 200 айландасында болуп келатат. Вирустун очоктору негизинен иш кеңселер, медициналык мекемелер жана отуруштар экени аныкталган. 17 ноябрдагы статистикага ылайык, глобалдык алкакта коронавирус 55 миллиондон ашуун кишиден аныкталды. 35 миллиондон көбү айыкты. 1,331,000 көп бейтап илдеттен көз жумду. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте сүрөтчүлөр Муса Абдиев менен Элдияр Мадакимдин кол издери түшүрүлгөн плиталарды орнотуу аземи өттү. Бул иш-чара 17 ноябр кыргыз кино чеберлеринин кесиптик күнүнө карата уюштурулду. Көрүнүктүү инсандардын ысымдарын төөлүккө калтыруу, ата мекендик жана дүйнөлүк кинонун өнүгүшүнө зор салым кошкондордун эмгегин белгилүү максатын көздөгөн демилге менен Мээрим Сайдалкан тааныштырат.
Кыргыз кино ишмерлери кесиптик күнүн 71 жылдан бери 17 ноябрда белгилешүүдө. Агыл бир сулуттук кино сыйлыгынын алкагында Айтыш коомдук фонду жана Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин демилгеси жана колдоосу менен Манас кино театрынын алдында Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Муса Абдиевдин, Агыл бир кино сыйлыгынын 7 жолку лауреаты Элдияр Мадакимдин кол издери түшүрүлгөн плиталарды орнотуу аземи өттү. Аталган иш-чаранын уюштуруучуларынын бири, Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз кыргыз кино чеберлерине дем берүү максатында бул саамалыкты уюштургандарын белгиледи.
Муса Абдиев даңазалуу коюучу, сүрөтчү. Кыргыз кереметинин дээрлик бардык фильминде өзүнүн сүрөтчүлүк кесиби менен бардык фильмдерди көтөрүүгө жардам кошкон. Бүгүнкү ачылыштын бир өзгөчөлүгү бул бүгүн жаш бир кинематографчынын аты коюлат бул жерге. Ал Элдияр Мадаким.
Жүздөгөн кыргыз кинолорун монтаждоодо жигердүү эмгектенген Агыл бир кино сыйлыгынын 7 жолку лауреаты Элдияр Мадаким алдыдагы максаттары менен бөлүштү.
Атымды ташка басып атышат, уюштуруучуларга чоң рахмат. Эң биринчи Данияр Абдыкеримовдун «Как выйти замуж за гужунку» деген киносуна зал үчү художник алгам. Андан кийин Мезгил жана Алыкул, Айдай Чотуева. Андан кийин Салам Нью-Йорк, Руслан Акылдын киносу менен. Андан кийин Курман Жандатка, Садык Шерниязын киносу менен. Андан кийин Сүт Ак, Мирлан Абдыкалыков. Андан кийин Кайрылда Руслан Акылдын «Поисках мамы». Андан кийин Тарагыры Айбек Тайырбеков. Жети Агыл бир ошол жети режиссердин киносу менен алгам. Келечекте эми бул жакты азыр могу көбүнчө ошо монтаж режиссер монтаждады, топтогучу режиссер деп коет. Ошол эмгек менен художник болуп келдим да. Эми өзүм дагы чыгарма жаратайын деген ойлорум бар.
1960 жылдардан баштап кыргыз фильм кино студиясынын Тайгак кечүү, Бакайдын жайыты, Ашуудан атылган ок, Саманчынын жолу аттуу көркөм тасмалары кыргыз керемети делип дүйнөлүк кино өнөрүндө ийгиликтүү орунду алган. Улуттук кыргыз фильм студиясынын директору Акжолбек Болотов өз сөзүндө жаш кино ишмерлерин убагында барктап, аларды өстүрүү жагында аракеттер болуп жатканына токтолду.
Мени бушайман кылган нерсе эки нерсе бар. Биринчиден ошо биздин архивдик тасмалар азыр пленкада жатат да. Кыргыз керемети ошондон берки, мындайча айтканда 98 жылкыга чейинки кино тасмаларыбыз биздики пленка. Ал эми пленканы азыркы учурда көрсөткөнгө ошону эртерээк колдон келишинче эртерээк санариптик абалга өткөрүп алсак аябай жакшы болмок. Анын үстүнөн ошо пленкада болгону үчүн көптөгөн тасмаларыбызга дагы эме доступ болбой атат да, көрсөтө албай атабыз элге же. Негизи департамент кинонун мойнунда да, анткени ошо архив үчүн архивди сактоо, архивдин өзүн сактоосунун дагы баягы немелери бар да, эрежелери бар да. Комнатный температура, мындай абалда, мындай помещенияда болуш керек деген ошол нерселерден бир топ акча каражаттарын алып коет да.
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кинотеатрлардын иши 2020-жылдын 17 мартынан ушул күнгө чейин токтотулганын эске салып, болжол менен 8 айдан бери кинотеатрлар ири финансылык жоготууга учураганын маалымдайт. Министрлик кабарлагандай, 2019-жылы республиканын кинотеатрлары бюджетке 100 миллион сом төккөн. Улуттук статистика комитетинин эсебинде ушул тапта Кыргызстанда 46 кинотеатр бар. Анын 11 Бишкек шаарында жайгашкан, калгандары аймактарда орун алган. Мэрим Сайдылкан, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушул менен дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды чыпчырасын коротпой сайттан табасыздар. Азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Жазылыңыз, катталыңыз, окуп туруңуз. Бир аздан кийин дагы бир берүүбүздү сунуштайбыз. Биздин ободо болуңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 17 ноябрь күнгө шейшембе. Бул уктуруубузда Жалал Абадта темир жолдо иштеген Кудайберди Мурзаев тууралуу баяндоогасыз. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Жээнбай Түрктүн Бир жан чыгармасына токтолобуз. Уктурууларды мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда жаңыдан ишке киришкен утурумдук жетекчилер алдыдагы президенттик шайлоого даярдыкты талкуулашты. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов менен өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Артем Новиков өлкөдө социалдык экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу жана президенттик шайлоону уюштуруу иштерин талкуулаган. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Анда Мамытов президенттик шайлоону ачык, айкын жана таза өткөрүү баардык талапкерлер бирдей шарт түзүү негизги милдеттердин бири экендигин белгилеген. Новиков болсо шайлоону мыйзам чегинде өткөрүүгө баардык күч аракетти жумшаларын айтып, республикалык штаб түзүлгөндүгүн маалымдаган. Бул штабты вице-премьер-министр Максат Мамытканов жетектемекчи. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки нааразылык бийликтин алмашуусуна алып келген эле. Бул окуядан кийин абакта кармалып турган саясатчы Садыр Жапаров чыгып, премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Ал президенттик шайлоого катышууга ниеттенгендиктен улам бул кызматтарын тапшырып 14-октябрда борбордук шайлоо 14-ноябрда кечиресиздер, борбордук шайлоо комиссиясына талапкер болуу үчүн арыз жазган эле. Мындан кийин президенттин милдетин аткаруучуну мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов, ал эми өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу болуп биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков милдеттерди аркалай баштаган. Кыргызстанда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жамааты аталган органдын жаңы жетекчиси болуп дайындалган Акин Токталиев менен иштешүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз катчысы Назгүл Кадырназарова билдирди. Анын айтымында жамаат өз талаптары жазылган кайрылууну өлкө жетекчилигине жөнөтүп, анда жамааттын ички ажырымын пайда кылуучу, диний чөйрөдө мамлекеттик саясатты ишке ашырууга тоскоол кылуучу Токталиевдин тапшырмаларын кабыл албай тургандыгын билдирген. Ал эми Акин Токталиев болсо мекеменин иши үзгүлтүккө учурабагандыгын жана кызматкерлер жумушун кадимки тартипте аткарып жаткандыгын Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда бул каршылыкка буга чейинки соттук териштирүүлөр себеп болушу ыктымал экендигин да билдирди. Укук коргоочу Акин Токталиев комиссияга жетекчи болуп президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 13-ноябрда дайындалган. Буга чейин Токталиев Садыр Жапаров абакта турганда анын адвокаты катары дагы белгилүү болчу. Кыргызстандын улуттук банкы 16-ноябрда кезектеги валюталык интервенция жүргүзүп, сатыкка 23.4 миллион доллар чыгарды. Ушуну менен ноябрь айында экинчи, ал эми жыл башынан бери 16-нчы жолу интервенция жүргүзүп, сатыкка жалпысынан 395 миллион доллардан ашуун акча коюлду. Интервенциянын башкы максаты улуттук валюта сомду колдоо экендиги айтылууда. Бүгүн 17 ноябрга карата доллардын расмий расмий курсун Улуттук банк 84 сом 80 тыйын деп аныктаса, акча алмаштыруучу жайларда орточо сатуу курсу 84 сом 90 тыйын болууда. Акыркы күндөрү кыргыз сомунун доллар жана еврого карата баасы өтө төмөндөп кетти. Эл аралык жаңылыктардан Пакистанда Пакистандын борбору Исламабадта француз президенти Эммануэль Макрондун ислам тууралуу акыркы сөзүнө каршылык ирээтинде торолгон жол ачылды. Пакистандын бийлиги нааразылыкка чыккандарга Франциянын элчисин өлкөдөн чыгаруу маселесин талкууга алабыз деп убада бергенден кийин алар ушундай чечимге келишкен. Пакистандагы ашынган оңчул диний саясий уюм саналган Техрики Лаббайк Пакистан партиясынын өкүлдөрү 15 ноябрда полиция менен кагылышууга барып, андан соң борбор шаар Исламабадка кетчү маанилүү автожолду тороп алышкан болчу. Алар Франциянын президенти Эммануэль Макрондун октябрдын соңунда сөз эркиндиги жана анын ичинде Мухаммед пайгамбар тууралуу карикатураны жарыялоо эркиндигин коргоонун сөзүнө нааразылык билдиришип, Франциянын Пакистандагы элчисин өлкөдөн чыгарып жиберүүнү жана француз товарларына бойкот жарыялоону талап кылышкан болчу. Ал ортодо Армениянын президенти Армен Саркисян өлкөдө мүнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Ал 16 ноябрдын кечинде жасаган телекайрылуусунда шайлоо 6 жумалык жаңжалдан кийин Тоолу Карабакка байланыштуу түзүлгөн абалдан куткарат деп билдирди. Ал премьер-министр Николь Пашинянын өкмөтүн мүнөтүнө мурда өтө турган шайлоонун жол картасын түзүп чыгууга үндөгөн. Чектелүү укуктарга ээ болгон президент Саркисян соңку күндөрү бир нече саясий партиялардын лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн эле. Ал эми Арменияда премьер-министр Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган акциялар уланууда. 16 ноябрда миңдеген киши баш калаа Еревандын көчөлөрүнө чыгып Пашиняндын отставкасын талап кылышты. Алар Пашиняндын Тоолу Карабактагы 6 аптага созулган аскерлик кагылышын токтотуу боюнча келишимге кол койгонуна нааразылык билдирип келишет. 10 ноябрда Орусиянын арачылыгы менен жетишилген тынчтык келишимине ылайык эми Тоолу Карабактын 3 району кайрадан Азербайжанга өтүшү керек. Соңку согуш аракеттеринен улам эки тараптан 5000 ашуун жоокер жана жайкын тургундун өмүрү каза болгондугу жөнүндө маалыматтар айтылууда.
Жаңылыктар менен бакытты сабактаныштарда, кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Кыргызстандын түштүгүндө темир жол 1914 жылы курулуп, биринчи поезд Кара Суу районуна келген. Ал жерде атайын бекет түзүлгөн. Андан кийин аймакта 1930-35 жылдары бир катар темир жол бекеттери курулган. Кыргызстандын түштүк аймактарында көмүр кендери көп болгондуктан негизги жумуш вагондорго көмүр жүктөп, мурдагы Советтер Союзу боюнча көмүр керектеле турган шаарларга жеткирүү болгон. Жумушу оор жоопкерчиликти кесип ээлери азыр кандай шартта иштейт? Бул жолу 10 сааттап тынымы жок иштеп миңдеген тонна жүк ташыган машинисттердин бир күндүк жашоосу боюнча айтып беребиз. Таңертең жумушка кетип жумалап жүргөн машинисттердин бири Жалал абадты Кудайберди Мурзаев менен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу жол бою кызыктуу окуялар менен кооптуу жумушу тууралуу баарлашып келди.
Өлкөдө темир жолго соңку чейрек кылым аралыгында алгылыктуу көңүл бөлүнбөй жаткандыгы жашыруун эмес. Кыргыз темир жолунун тепловоздор паркынын абалы бүгүнкү күндө оор акыбалга келип калды. Эскилиги жетип калган тепловоздордон сырткары 40 жыл мурун алынган локомотивтер ишке салынууда. Мындай татаал тагдыры оор жол азабын жоон териси менен тарткан кызматкерлер 30-40 жыл иштеген кесипкөй инсандар. Алыстан караганда кооптуу көрүнгөн паровоздорду ким айдап жүрөт деп кызыккандар арбын. 2000 тонна жүгү менен поезд башкарып келе жаткан Кудайберди Мурзаев жана жардамчы машинисттин биз кепке тарттык. Алгач баарына кызыктуу болсун деп машинист поездди кантип башкарып бара жатканын айтып берди.
Торумузду коё бердик. Бийиктик болгон үчүн бир аз токтодук. Акырындап оборот алабыз. Мына, эми кеттик, жөнөдүк.
Оборот алыпты дейсиз. Мана кеттик, жөнөдүк. Мана позиция дейт да, бул скорость бул. Бул алиги адамдар айтады, машинанын рулу кошо, рул экен бул дейди. Рул болмайды бунда. Мана тормоз вагондор, мен состав түшө деген тормоз манабы. Катта кран. Мана скорость менен лентамыз бар. Булар полный скоростор жазылады бунда. Кайта токтогенибиз жазылады, кайсы километрде, жол тикрашынын өткөлөрүмүн сигналдарын светофорлор машина жазып турганы.
Учурда Кыргызстанда темир жолдун узундугу 424600 чакырымды түзөт. Түштүк бөлүмүндө узундугу 100 чакырымдан ашуун темир жол бар. Жалал Абаддагы мекеменин өзүндө эле 200дөй жумушчу болсо, анын 30дан ашууну машинисттер. Каарманыбыз Кудайберди Мурзаев Өзбекстанда темир жолу тармагы боюнча билим алып, алгач жумушун Казакстан темир жол ишканасында машинисттин жардамчысы болуп баштаган. Ал жакта 1 жыл иштегенден соң Жалал Абадка которулуп, 18 жашынан баштап иштеп келет. Күнүтүнү жол жүргөн Мурзаев бул жумуштун ысык суугу көп экенин айтат.
Жол жаман болсо түшүп кетет, ориентация. Амалга жооп берасыз, манабы тепловозго жооп берасыз.
Жол жаман болсо чыгып кетет, ориентация. Бардык нерсеге жооп беребиз. Бул тепловозго жооп беребиз. Жардамчыңызга жоопкерчилик аласыз. Минтип жолдо балдар чуркайт, рейсте турушат, кокустан чуркап жиберишет. Муну башкарыш үчүн медициналык текшерүүдөн өткөрүшөт. Саламаттыгы жайында адамга гана уруксат берилет.
Мана жолдогу переезддер бар, ар кыл алиги кайып адамдар үрүп калады, нерв түгөйт.
Жолдо ар кандай окуялар болот. Кээде мас адамдар жолго чыгып калат. Нерв да түгөнөт. Станцияларга өз убагында жетиш керек. Мен азыр 30 км келатам. Жолдо бузулат. Бузулса өзүбүз оңдойбуз. Бирөө келе оңдоп бербейт.
Азыр кетип бузулуп калса өзүбүз оңдойбуз муну. А эч качан эч кандай адам келмейди да, бирок келип бербейди бизге.
Кудайберди Мурзаевдин баласы дагы Карасудагы темир жол бекетинде иштейт. Ал эми маркум атасы ушул тармакта иштеп жүрүп каза болгон. Жол бою чарчап келген машинисттер мерчемделген жерине айтылган убакытта жетип келди. Поезди экинчи машинистке өткөрүп берүү үчүн дагы 2 саат кармалат. Анткени келген жүктөрдү дагы өткөрүшү керек. Ал ортодо поезди өткөрүп алуу үчүн кезектеги машинист Бактияр Кенжебаев баарын бир сыйра карап чыгып, андан соң гана алыскы каттамга чыкканга болот деген тыянак чыгарып, 2 күндүк кийим кечеси жана тамак ашы менен поезди башкарып жөнөйт.
Ходовойун көрдүңүз э?
Ходовой жакшы экен.
Ооба, ходовой жакшы экен.
Түзүлгөн жайлары, сиңген жайларын сиңген жайлар көрүшүп алышып керек деми? Иштен алды.
А сиз чыгасызбы менге?
Э, иште алдым чыгам.
Ооба, ошондуктан көрүп жатам. Экинчи моторун көрүп жатам. Насосун тартып коюш керек экен.
Насосту тартып коюш керек экен.
Бул багы укмушка я, канча батат буга?
А? 7 тонна батат.
7 тонна батат.
Багы.
30 жыл мурун ишин баштаган локомотивтер менен жолго чыгуу үчүн алгач аны оңдоп, бардык шаймандары реттелгенден соң гана машинист айдап чыгуу уруксатын алат. Ал үчүн биринчилерден болуп механиктер карап чыгып, андан соң поезге куюучу майды куюп, керектүү болгон вагондор чиркелип жолго чыгышы керек. Бул ар күнү болуп турчу жумуштардын бири. Бул иш аракеттерди көзөмөлдөп карап туруу Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын түштүк бөлүмүнүн локомотивтик депонун башчысы Илхам Шаевке жүктөлгөн. Ал темир жолдогу учурдагы айрым көйгөйлөрдү дагы айтып өттү.
Түштүк темир жолунда 7 бекет болсо, аларда ар бир станцияда өзүнчө отдельный тепловоздор иштейт. Буга отдельный бригадалар бөлүп бергенбиз. Глаза безопасности дегени булар ответственный иште жүк ташыйт. Анткени жолдун состояниясыны, немелерден, светофорлордон бүт бардыгыны көз аңылга алып турат. Правила маневровой работы деген жери бар, централизованный немелер бар, сигнализациялар бар. Булар бүт инструкцияларды ат идо билиш керек. Эмне себептен ошо бүт нерсени көз аңылга алып туруп, безопасностту сактоо үчүн биз буларды грамотный балдар талдап алабыз. Ар жума сайын вторник күндөрүдө технический занятие болот. Кандай билими бар, эмнени билет, эмнени билбейт, ошолорго чейин бүт баарыны контроль этип турушубуз керек да. Психологический состояниясын үй бүлөдө шарты жакшыбы, жаманбы, урушканбы, урушпаганбы, эмне себептен буну тепловозду айдагандан кийин жакшы немеде настроение жүрүш керек. Анткени айтып атам го, ошол мынаны безопасности бүт баарын контроль кылат. Булардын иши аябай ответственный да. Тепловоздарыбыз эски. Биз мына жерде Жалал Абад станциясында цех ТО-3 деп коебуз. ТО-1, ТО-3ге чейин ремонт кылабыз. Чоң объемдагы ремонттарды Өзбекстан, Россияга жөнөтүп, ар жылда анын техникалык кароодон өткөрүп турабыз. Эми шарттарыбыз жакшы эле. Кана эми жаңы тепловоздор болсо, аны эми алып берсе андан жакшы болот.
Кетем кетемиз, барып смена алабыз, иштеп келебиз. Иштен келип смена тапшырып, бияк үйүнчү шу вакыттан болот.
Мурдаев жумушун тапшырып үйүнө барганча караңгы кирет. Үйүндө бир кызы, келинчеги жана апасы тосуп алат. Апасы Хадича хан Мурзаева баласынын жаштыгын жана үйдөгү камкордуктары боюнча айтып берди.
Жакшы, өзүңөр кандайсыңар?
Пайызды доошудан балам кайсы пайызда келипти? Катта адамы, кичи адамы, мен ажыратып турам ал үйдө.
Поезддин доошунан эле балам кайсы поездде келатканын билем. Чоңун айдап келе атабы же кичинесинби? Бир аздан соң үйгө кирип келет. Эч ким менен урушуп талашкан эмес. Момун бала болуп чоңойгон. Атасы жаш кезинде кетип калды. Бул балам биринчи курста болчу. Өз күчү менен окуп бүтүрдү. Мен убакыт болгондо гана кабар алдым. Жол алыс. Алты балам менен өзүм калганмын. Чоңойттум. Баары үйлүү жайлуу болду. Балалуу болушту. Балам жакшы. Ушул балам иштен келгече дарбазага карап отурам. Келет да алдымда отурат. Кыздарыма караганда да муну жакшы көрөм.
Биринчи поезд 1914 жылы Кара Суу районундагы бекетке чейин келген. Жалал Абадка биринчи поезд 1916 жылы каттаган. Андан кийин 1930-1935 жылдары Кыргызстандын түштүк аймагына бир катар темир жол бекеттери курулган. Алар Кара Суу, Кашкар, Кыштак, Ош, Жалал Абад, Багыш, Көкжаңгак, Куайсай, Кызыл Кыя, Үч Коргон, Шамалды Сай, Таш Көмүр бекеттери. Кыргызстандын түштүк аймактарында казылып алынган көмүрдү поезддерге жүктөп, мурдагы Советтер Союзундагы шаарларга жеткирилип турган. Союз учуру менен азыркы поезд бекеттеринин айырмасы кандай деп каарманыбыз Кудайберди Мурзаевден сурап кепке тарттык.
Ишке карап, саатка карап берет да бизге. Эгер саатыбыз жакшы болсо,
ишке карап, саатына карап төлөйт. Саатыбыз жакшы болсо 28-30 миң болот. Бул ишке үйрөнүп калганбызбы, башка жумуш жакпаса керек бизге. Мурда 12 саат иштейт элек. Айлыгыбыз да жакшы болчу. Эч ким ач калам деп ойлочу эмес. Түнкү саат 12:00 да гастроном дүкөндөрү ачык болор эле. Эртең ачка калам деп ойлогон эмес эч ким. Бардык нерсе жетиштүү болчу. Завод, фабрика көп, бекерчи адам жок эле. Ал кезде тетиктер көп, тепловоздор жаңы эле. Баары эскирип жатат. Колдон келишинче ремонт кылып беришет.
Бекерчи адам жок эле. Энди убактыда запчастар сыйроп болгон, тепловоздор жаңы болгон. Эми келип эле мына булар эскирипти. Булар колдон келишинче ремонт кылып берет өкмөт.
Кыргызстанда темир жолчу кесиби пайда болгонуна бир кылымдан ашып кетти. Ал арада бул кесиптин чыныгы устаттары пайда болуп, темир жолчулар династиялары келип чыкты. Ушундай династия Жалал Абад шаарында дагы бар. Ошентип Мурзаевтер үй бүлөсү темир жол тармагындагы өзүнчө бир мартабалуу династия болуп калды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Канарман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. АКШ сенатындагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл Ооганстан менен Ирактан аскерлерди чыгаруунун кесепети оор болорун эскертти. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 4 бейтап ажал тапты. Оору жуккандардын жалпы саны 67,5 миң кишиге жетти. Ал арада Кыргызстанда пневмониядан каза болгондор былтыркыга караганда 2,5 эсеге көп экени айтылды. Улуттук банк кезектеги валюталык интервенция жүргүзүп, сатыкка 23,4 миллион доллар чыгарды. Армениянын президенти Армен Саркисян өлкөдө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Франциянын президентинин ислам тууралуу сөзүнө каршы нааразылык иретинде Исламабад шаарынын кан жолун торгоп алган диний топтун өкүлдөрү 17 ноябрда кайра жолду ачышты. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эмгек жамааты жаңы жетекчи менен иштешүүдөн баш тартып жатканы белгилүү болду. Уктуруубузду улантабыз. Азыр кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүн угуңуз. Бул жолу биз Жээнбай Түрктүн Бир жан чыгармасын айтып беребиз. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Кыргыз адамы өткөн кылымда эки улуттуу өзгөрүүнү башынан кечирди. Урулук коомдон толук чыга элегинде коллективдүү чарба социалисттик жашоо ыңгайына туш келип, баарын чоң борбордон башкарчу өкүмзор бийликтин кол алдында калды. Анан кылым соңунда ишенип алган коммунизм тарыхый тактыдан шыпырылып түшүп, баарысы өзгөрүлүп кетти. Базар экономикасына биротоло жүрүлүп, жаңы заман талабына ыңгайлашуу деле ок эле оор жумуш экенин ушу тапта баарыбыз жөн терибиз менен сезип жатабыз. Жээнбай Түрктүн Бир жан аңгемесинде мына ушул жаңы заманга жакшы көнө албай жаткан адамдын ой дүйнөсү баяндалган. Аңгеменин баш каарманы Орман Аксакал өз ишин тыкан аткарып, жумушка убагында барып, маалында кайтып келчү. Кызматын аяктай албай калса, бир папке кагазын үйүнө көтөрө келип, түнү менен болсо да аягына чыкчу. İş barına manlu, barına zarıl bolçu. Bugün atkarçusun kiyinkeye kaltırbay, uağında bütürü ağa millet bolıp kalgan. Негизилип өзүн сыйлаган мекеме ишканалардын баарында орманга окшогон иштемчил, жоопкерчиликти жогору койгон азаматтар болот. Алар бар үчүн план аткарылып, мекеме жыл жыйынтыгында сыйга илинип, коллектив жаңы жылды жакшылап тосуп алат. Бирок күткөн жери ушундай иштемчилердин эмгеги убагында бааланбайт. Ормондуку да ушундай болду. Анын саясат менен деле иши жок эле. Жарым ылымга жакын иштеп пенсияга чыгайын десе, ырымга мактоо кагазы жок экен. Жөнеле иштеп жүрө бериптир. Жыйынтыгында 40 жылдык иш үчүн жарыбаган пенсия чегерилип, арызын ким кайтарын билбей үйүндө отуруп калды. Ойлогону ишин так аткарып, таза иштеп коллектив алдында жүзү жарык болушун каалачу. Күн сайын жумушуна барып, эл кайтканда кайтып, башка бир нерселер менен деле алектенбептир. Ушул иши деле бүтпөчүдөй, улана берчүдөй сезип алыптыр. А көрсө бүтөт экен. Убакты сааты келип, эч ким кетти десе деле пенсия жашына келип калганын, орунду жаштарга бошотуу керектигин жетекчисине айтса, ансы ушун эле күтүп тургандай макул боло койбоспу. Ормон кадырын салып, баркын билгиси келген, дагы иштеңиз издеп калтырат го деп ойлогон. Ормондон 10 жаш улуу, анткени менен кыйла жаш көрүнгөн, жашай алганын баарын сиздеп калган жетекчисинин алдынан бозоруп чыкты. Баарын өзү кылды. Ошентип жыргап жүрүп бир күн эле кырсам 60 келип калыптымын. Кой, мамлекет үчүн жакшы эмге кылдым, эми эс алайын дедим. Бир мекемеде орун басар элем, шебим айтсам дароо эле макул болду. Ал эми сүйүнүп кетти окшойт. Туура кыласың, эстүгүшүгө айла жок, артыбызда келаткан жаштар өссүн. Арызыма токтотпой дароо кол коюп, эсепчини чакырып, бул кишинин аласа берсесин тактап, акчасын көп кармай төлөп берген. Кандай узатарды, анан келсең кеңешебиз дебеспи? Эсим эки болуп туруп калдым. Мындай болорун күткөн эмесмин да. Бир топко макул болбой урагылат го деп ойлогом жаман оюмда. Менде көп жылдык турмуштук, кесиптик бай тажрыйбасы бар адистер жолдо жатыптырбы дейм да. Анан кайра ой тигиретип отуруп, ичимден күлкүм да, бир жагынан кыжырым да келди. А өзүчү? Быйыл жашы 70 келди. Кандегиттин карыганы билинбейт дегендей кодоюп мыртыйганы менен былтыр катын өлүп, жакында өзүнөн 40 жаш кичүү карадалык кыз алып алгандан бери деле кой. Өзүн жаш сезип бизди кандай саксакал деп калган. Бекер кылган экен. Бул шаарда ананда кабат үйдө жашаган кишиге кыйын экен. Чапан жаап, азнаолук дасторгон жасап, сый менен узатышканга жараша пенсиясы жакшы болсо билинбейт эле. 4000 сом, байбичесиники 3000 сом. Бир базарга кирип чыкса жок болчу акча. Эми ушуга макул болуп айласы жашоо керек. Ормондун бош кезиндеги эрмеги мончу болуп калды. Карыз жашы дебей бир күндө барып бакылдашып учурашып, кээде узун сөзгө кирип, ысык буу арасында көл шалбылып отурганга не жетсин. Ошол пенсиясын сактап, эриккенде кобурашайын деп мончого келет. Мына ушул жерде буулуккан жандардын чери жазылат. Тек койсо кечке жүрө беришкиси бар. Ансы деле чыгыңыз деп маңдайында отурган эч ким жок. Кирдиң болду. Эриккенче жүрө бер. Жаш дебей, бай кедей дебей, бардыгыбыздын даражабыз бирдей. Жылаңа четибизге ак шейшепти оронуп алып, бирден бөтөлкө пивону коозунан кулкулдата жутуп коюп, узун сөзгө түшөбүз. Негизинен мончого келгендер бири бирибизди жакшы тааныйбыз. Кимиси кайда иштейт, кимиси эмне менен алектенет, ал эмес кимиси ушу жашка чыкканын канча ай алып кетирди. Кыскасы, мончолоштор арасында сыр жашыруу деген эч болбойт. Маселен, Орман аксакал жакында эле пенсияга чыкты. Сырттанан бири көргөн кишиге карыд эле эмес дей. Асыйы 60 өтүп баратканы менен сакал мурутунан көсө, бетинде бир бириши жок. Түшкөндөн калган желке чачы гана агара баштаганы болбосо, аны пенсия курагына келген киши деп эч ким айта албайт. Совет мезгилинде жетекчи болуп бир топ жыл иштептир. Жок деп жүрүп көп окуяларды бул аксакалды көп кызыкты көрүптүр, көптү башынан өткөрүптүр. Эмаларын эстеп башын чайкап, жаштык мастык кезиндеги жиндиликтерин жанында отургандарга айтып берип, мончо күнү жыргап калат. Жаш өйдөлөгөн сайын жаратканды ойлоп, беш маал намаз окуюн, айыптарымдан аз болсо да арылайын деп ниет кылып көргөн. Жаш кезинде баштабагандыкпы же көңүлү берилбедиби, иши кылып азырынча анысынан майнап чыга элек. Көнгөн акырына келип көк беден аймаган жылкыдай көнмүш адатын таштай албай келатат. Ачкыл сууну айланып өтпөй, карыбы жашыбы мончодо жолуккан адам менен кээде ичип коймою бар. Мындай майрам деле сейрек, чанда бир болчу үлпөтчүлүк. Жети пайгамбардан бир кудай өтүптүр деп сап-сары сыраны шыңгыткыча агынан алганды жакшы көрөт. Ансы мончолоштору билишет. Көбүнчө жаштар алышат, кээде жүз арысына ороган акчасын алып сунуп калмай бар. Ушундай бир жан. Ичип отурганда айтары деле белгилүү. Социализм кезиндеги жашоосу иштеп күн түн жүргөн кездери бир да жолу артта калбаганы. Аягында ошентип берилип иштесе да пенсияга кетеринде алакандай мактоо кагазын ыра көрүшпөгөнү. Колдон келсе ушу пенсия дегенге чыкпай эле койгон туура экенин саймедирет. Жанда отурган адамга анысы кызыктуу, кызыксызбы анысын ойлобойт деле. Буулугуп калат окшойт. Мурдагы ишин, кийинки жарыбаган пенсиясын айтып отура берет. Чие жирек аткан эле пенсия алсамчы? Ой, күйдүм да күйдүм. 40 жыл эмгек кылып алганым 4000 сом. Ал эмнеге жетет? Бир базардан чыкпайт экен. Кемпиримден алган 3000 сом. Алда советтик дорго ак кызмат кыламын деп жаштайынан таш дүкөндөрдө эртеден кечке чейин тикесинен түктүрүп жүрүп оорукчан. Майыптыгы боюнча эртелеп эбак пенсияга чыккан. Партияга ак кызмат кыламын, мага кара жакпайт деп жүрүп же тыңгылыктуу үй салбапмын. Же карыганда чалкалап жүрөйүн деп машина албапмын. Жок дегенде кыздарымды эле чоң окуулардан окутуп, чокутуп, чоң кызматтарга койдуруп койсомчу. Алар азыр же тийген эринен жок, же кирген үйүнөн жок, тентип мандикер болуп ата-бабам тааныбаган Орусияда жүрүшөт. Көзгө басар жалгыз баламды көтөрмөлөп карып калганда бизге деле жарыгы тиерде бир байдын кызын келин кылып алдык эле. Аныбыз бир ай араң чыдап, мен мындай кепе үйдө жашап көнгөн эмесмин деп баса бербедиби? Артынан балам кеткен аны ээрчип. Урман аксакалдын күйүп пышып айтчу сөзүн мончодогулар уга берип бышы кулак болуп түшкөн. Ансы деле баары белгилүү го. Социализмди социализм кылган мээнеткечтердин кимиси алган пенсиясына ыраазы болду экен. Каржанын карч уруп иштешти да. Анан эс алууга келгенде жарыбаган акчаны колуна ырматып сыртка чыгарып коюшту. Капа болот да. Мурдагы заманда жан сабап иштегендердин баары бир күндүн ичинде итке минген кедей болуп отуруп калышты. Шаардык чалдардын көбү үлүшкө алган жери азноолок кураштырган өлүү дүйнөсү. Айдап чыгар жандыгы жок төрт дубалдарап сопоюп отуруп калышпадыбы? Айылга барып жер иштетип, мал күтүп, бала кездеги тиричилигин улантайын десе жашы өтүп кеткен. Барганда деле буларды ким эле карап турсун? Туугандары ылым санап бир күн чайын берер, эки күн конок кылар, анан аларын деле өз тиричилигине кетишет. А булар кемпир экөө эмне кылышат? Же мал артынан жүрө алышабы? Орман бош болуп калганда мындан ары эмне кылыш керек деп көп ойлонду. Ары ойлонуп деле, бир ойлонуп деле ыңгайлуу бир нерсе таба албады. Ишенген балдары өзү менен өзү болуп кемпир экөө мурда тар болчу үйдө отуруп калышты. Кыздары Орусияда мусапырлык күнүн кечирип чет жерде ата энесине кем каттоо болуп калышкан. Жалгыз уулу аялдын сөзүнөн чыга албай кайнатасынын үйүнө кирип алган. Чалды ушул катуу ойлонту. Бир жолу келип калышты эле жалгыздыктан эриккен чал кемпир аябай сүйүнүп бирерге ашын таппай калышты. Бирок эртелеп сүйүнүп алышкан экен. Келиндин папасыныкына кетип калышты. Анан Орман капа болуп ондогон тет. Отуруп алып айыпты азыркы заманга коет. Азыр эмне болуп атат? Айланайын. Айлана чөйрөңө көз жүгүртсөң боло. Улууну кичүү урматтабай, кичүүлөрдү уулуулар сыйлабай калды. Балдардын таш бордуунан карылар үйү өмчөй кыргыздын чал кемпирлерине толуп кетти. Кар жаштар ырлашып, стакан кагышып, арак ичип калышты. Анан нааразы болот да. Карыга карыдай, жашка жаштай сый урмат, ызаат жоголуп баратса. Мурдагы көнүмүштүн баары заматта өзгөрүп кетти. Азыркы заманда жасалып жаткандарга чалдын акылы жетпей баратат. Үмүт кылган сыйыр балы да сатылып калбадыбы? Балени, аларды өзүң талбай кайра-кайра барып издеп көп акчага сатып алып андан кийин билмексен болуп мына көрдүңөрбү? Эмгегиңди өкмөт менен партия баалайт экен. Сыйланганымды капысынан радиодон уктум. Рахмат деп душман көзүнө бакылдап коюшуң керек экен. Мунун баарын өз көзүм менен көрүп билгенден кийин баарынан көңүлүм үч көчкөн журттай калган. Ырас, мен деле баарын кыйратып баатырдык кылган жокмун. Болгон өз милдетимди кынтыксыз так аткарып жүрдүм. Мурда жаш кезимде кагаздарымды үйгө көтөрүп барып таң агарганча иштеп, кээ күндөрү дем алышка карабастан жылдык эмгекти көрүүгө да кайыл болуп кеңсеге келип кечке көз майымды түгөтүп кагаз тиктеген күндөрүм көп эле болгон. Аны баалаган бирөө болгон жок. Советтик системадан саркынды дегени менен ушу азыр деле жалган наам сыйлыктар толтура. Жулкунбайлардын заманында көчө-көчөгө ат коюу, ардактуу атуул дагы башка атын чыгармайлар жайнап кетти. Алго ал, бала чака менен чогуу кино көрүш мүмкүн болбой калбады. Кайсы киносун койсоң деле же үйгүшкөн эки аяктуу иттерди же бири биринин башын кыя чаап канын суудай агызып аткан мыкаачыларды көрөсүң. Урман аксакал жаңы заманды жакшы билбегени менен эскини деле эзилип эңсей бербейт. Жашоо турмуш агымын карап бирисе таң калып, бирисе кызгып жашоо күнүн кечирип келет. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Жээнбай Түрктүн Бир жан деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки программаларыбыз соңуна чыкты. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарига заттык чекит оорук. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте